EVN ще поиска 10% поскъпване на тока от 1 юли. Професионалните спортни клубове вече ще трябва да имат координатор по сигурността, решиха депутатите. Исканията на полицаите за увеличение на заплатите стават нахални, смята вътрешния министър Михаил Миков.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Братанов. Очаква се днес прокуратурата да повдигне обвинение на 29-годишния Лазар Петков Колев от Пазарджик за убийството на сестрите Русица и Христина Бълнески. Наблюдаващия делото прокурор Иван Дъскал уточни, че обвинението ще е за умишлено убийство по особено жесток начин. Колев е известен с прякора гангстера и сега е стърпява 4-годишна присъда за грабеж. Има достатъчно доказателства, че Лазар Колев е виновен за двойното убийство на Христина и Русица Бълнески. Разследващия екип е убеден в това, заяви в интервю за Дарик окръжния прокурор на Пазарджик Иван Дъскалов. Колев в момента е в сградата на Националната следствена служба, където го разпитват, след което ще станат ясни повече подробности. Дъщерите ми, Русица и Христина, винаги са били здрави и дори не са взимали хапчета, и думите на професор доктор Бойко Ганчевски не отговарят на истината, заяви майката на убитите момичета Фани Бълнейска по повод думите на лекаря, че Русица е имала вродено гинекологично заболяване. Според професора, момичето е имало така наречения вагинизъм, болест, която при полов такт може да доведе до смърт. Фани Бълнейска е категорична, че дъщеря й не е имала такъв тип заболяване. Майката на убитите сестри каза още, че няма информация дали днес ще бъдат арестувани и съучастници на обвинения в убийството на дъщерите й Лазар Колев. Информацията е на Петя Георгиев. Цената на тока да скочи средно с 10% от 1 юли ще поиска и Виена от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, съобщива Виена директора по регулационен менеджмент на компанията Гочо Чемширов. С подробностите Мария Троева.
Предварителното предложение на компанията, която обслужва 1,5 милиона абонати в Югоизточна България, е 1 киловатт час да струва 16,7 стотинки без ДДС по дневна тарифа и 9,7 стотинки без ДДС по нощна. Според Чемширов, исканото увеличение не е с цел повишаване на приходите на компанията, а е отражение единствено на инфлацията и на повишените с 62 милиона лева разходи, продиктувани от задължението EVN да изкупува на преференциални цени енергия от възобновяеми източници. Инфлацията е 7,8% и ще се отрази директно в цената за мрежа и пренос, а увеличението на тарифите за снабдяване е с около 11,27%. Тези два компонента дават 10 на 100 ръст в крайната цена за потребителя. Предложението на EVN ще бъде внесено в държавния регулатор до 31 март. То е най-ниското искано до момента от компанията. Междувременно стана ясно, че ръстът на потребление в България се свива. Според Петър Лаер, член на управителния съвет на EVN Азия, темповете на растеж на консумацията на ток от 7-8% в последните години сега са се забавили до около 4%. Мария Троева, Дарик радио Виена.
Професионалните спортни клубове вече ще трябва да имат координатор по сигурността, който да отговаря за опазването на реда при спортни събития. Фен клубовете да посочат лице за контакт с полицията. Това се налага след като депутатите приеха окончателно поправките в закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия. Народните представители одобриха на първо четене и промените в закона за семейните помощи. Предвижда се майките, редовни студентки и тези, които имат близнаци, да получават на клуб допълнителните средства, отпускани от държавата през първата година от раждането. Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов смята, че премиера Сергей Станишев и финансовия министър Пламен Орешарски покриват с политически чадър злоупотреби на ДПС. От парламентарната трибуна Костов каза, че 8 месеца тъмносините не получават всички изискани от тях данни за имоти, свързани с лидера на движението Ахмед Доган. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание слушаме Теодора Симов.
По думите на Иван Костов, от малкото и непълна информация, предоставена от НАП в Комисията за борба с корупцията, става ясно, че четирите имота с Райте в Бояна, Росенец Бургас, Каса Домини в ТЕТ Иван Рибаринца и Орфей Хотел са собственост на хронично губещи фирми, притежавани от поставени лица, в два от случаите търсени от прокуратурата, като първите три имота според ДСБ са по същество перачници на пари в големи размери. Обитаваните от Доган сарай в Бояна са построени с пари, откраднати от българския данъкоплатец под форма формата на дължим ДДС, посочи и Костов. Ние не призоваваме прокуратурата да действа, знаем, че тя отново ще прикрие злоупотребите. Убедени сме, че единственият начин да бъдат разкрити до край тези прикривани от тройната коалиция са престъпления. С трите партии в нея да бъдат изпратени от български избирател в опозиция, заключи и тъмносиния лидер. В отговор Ремзи Осман от ДПС каза, че Иван Костов се притеснява да се обърне към прокуратурата, защото е продал БГА Балкан на цената на един апартамент. Омлет без яйца няма, така че вашите твърдения не отговарят истината, заключи Ремзи Осман. Междувременно, по време на парламентарния контрол, вътрешния министър Михаил Миков обяви, че трябва да се прави второ прочитане на правата на задържания, освен при арестуването му. Той отговори на въпрос на Атанас Танасов от ДСБ, който настоя за премахване на декларацията, която попълват задържаните, защото са постре, често не знаят какво подписват. Атанасов настоя и за задължително медицинско освидетелстване на арестуваните. Министърът отговори, че за това са нужни и допълнителни финанси, с каквито ведомството в момента не разполага. Министър Миков съобщи още, че 22 от задържаните при протеста на 14 януари пред парламента са били прегледани в различни медицински заведения преди да влязат в ареста. Устоято на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Исканията на полицаите за 50% увеличение на заплатите стават нахални, смята вътрешния министър Михаил Миков. Той допълни, че ще изпрати писмо до вътрешната комисия в парламента, като ще иска изслушване заради промените в закона за електронните съобщения, чрез които се забранява на МВР да следи интернет трафика и телефонните разговори. Николай Христов информира.
Вътрешният министър препоръча на полицаите, които искат увеличение на заплащането,
да се огледат, да се услушат, да видят какво става в обстановката. Мисля, че тези искания за 50% увеличение на заплатите започва да звучат малко нахално.
По повод промените в закона за електронните съобщения, който не разрешава на МВР да следи интернет трафика и телефоните по собствена преценка.
Днес пускам писмо до вътрешната комисия, включително ще потърся срещи с парламентарни групи от опозицията, за да му обясня за какво става въпрос. Тази грешка в закона за електронните съобщения, която има много популизъм, е вредна за сигурността, за добрите резултати в борбата с организираната и тежка престъпност.
Михаил Миков връчи ключовете на 100 нови полицейски автомобила, които ще бъдат предоставени на гранична полиция.
Кметовете на общини да имат правото да обявяват до 3 неучебни дни годишно. Това предвижда новия проект закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, заяви министъра на образованието и науката Даниел Вълчев при посещението си в столичното 38 училище в Сил Априлов. Там той и първокласници направиха мартеници за предстоящия празник. Вълчев заяви още, че родителите ще могат да освобождават децата си от училище за определен брой дни в годината с обикновена бележка до класния ръководител или директора. Тереза Захариева информира.
С подпис от кмета, а не както беше досега, от министъра на образованието и науката ще се обявяват неучебните дни, заяви вицепремиерът Даниел Вълчев. А ето и защо това се налага.
Онзи ден, като имаше големи валежи от сняг, имаше училища, които фактически нямаше как да проведат занятията. И аз 3 дена по-късно получих документите и подписах разрешение да не учат за ден, който преди 3 дни вече е изтекал.
Проекто законът позволява също така и няколко дни в годината родителите сами да преценят дали детето да не остане вкъщи, като няма да е необходимо да намират извинителни медицински бележки, а просто ще пишат до директора на училището или класния ръководител. Предвидено е също така децата да могат да отсъстват от училище по семейни причини с позволение на директора. Относно това, кой ще поеме изплащането на предвидения 8-часов платен отпуск за родители, Вълчев заяви.
Мисля, че всички сме родители, всички си даваме сметка колко важно е понякога родителя да има възможност да се срещне с учителите, с директора. Мисля, че нищо толкова страшно няма да има, ако в рамките на една година, 8 часа, самия работодател поема.
6-годишно момченце е починало вчера следобед преди операция на сливиците в медицински център Варна, съобщи за Дарик доктор Венелина Милева, управител на центъра. Детето е имало заболяване на скелетните мускули, които са атрофирали заради честите инфекции на горните дихателни пътища. Се е наложило отстраняване на сливиците, обясни доктор Милева. По думите и след интубиране, сърцето на момчето внезапно спира. Лекарите, които трябвало да проведат операцията, с доктор Юрий Русев, специалист уши и нос, гърло и анестезиолога доктор Елена Райнова. Не мога да кажа дали смъртта е заради лекарска грешка, заяви управителя на медицинския център и допълни, че и двамата са с дългогодишен стаж. По случая е назначена тройна медицинска експертиза, резултатите от която ще станат ясни след 14 часа днес. Около 7.30 Пирогов е приета 77-годишна жена с счупено ляво рамо, съобщиха от болничното заведение. Жената е била бита и ограбена в столичния квартал Люлин. Според пострадалата, нападателят е отнел 140 евро и 160 лева. 20-годишно момче от Брезник и 17-годишно момиче от село Ноевци са загинали снощи при катастрофа в Пернишко. Елиташа ме информира.
Катастрофата е станала с нощи към 21 часа на входа на град Брезник в посока Трън. Загинали са момче на 20 години от Брезник и момиче на 17 години от Брезнишкото село Ноевци. Те са се движили с лек автомобил Алфа Ромео, когато върху тях връхлетял тежкотоварен автомобил. Камионът е управляван от полицай Иванка от Брезник. Униформеният е младши полицейски инспектор към служба КОС. Той навлязъл с камиона в насрещното платно и ударил автомобил с младежите, които загинали на място. Полицаят е с контузна рана на главата, без опасност на живота. Взета му е кръвна проба. Елиташева, Дарик, Радио Перник.
Нов болничен лист на подсъдимата финансистка от Висшия съдебен съвет Илияна Накова предложила подкуп на полицай и отложи процеса срещу нея Бургаски окръжен съд. Това е втори документ за влошено здраве, който адвоката на Накова представя и трето отлагане на делото. На 2 февруари се оказа, че има процесуални нарушения при връчване на обвинителния акт. Съдът днес разпореди проверка на болничния лист, издаден на 25 февруари. За неговата достоверност ще се иска мнението на прокуратурата и НОИ. 33-годишната Илияна Накова е подсъдима за опит за подкуп на длъжностно лице на 27 август миналата година, след като предизвика пътен инцидент с 66-годишна туристка, тя предложи пари на полицай. Преди това отказала проба за алкохол, показвайки служебна карта от администрацията на Висшия съдебен съвет. Делото за происшествието от миналото лято ще се гледа отделно в районния съд в Несебър. Проблем с двигателите е вероятната причина за катастрофата на самолета Boeing 737 на Turkish Airlines близо до амстердамското летище с Хипхол, при която загинаха 9 пътници, съобщи председател на холандската служба за безопасност. Причините за отказа на двигателите обаче все още не са изяснени, добави той. Загинали са 5 турски граждани и 4 американци, но властите все още не могат да определят тяхната самоличност. Сред ранените има 2 души, чиято националност все още е неизвестна. Болница са настанени 63 ранени. За щастие, българинът пътувал самолета е жив и не е сред тежко пострадалите при инцидента.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. 31 милиарда долара за стабилизиране на банки и компании от Централна и Източна Европа ще отпуснат през следващите 2 години Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка, съобщи агенция Bloomberg. Помощта ще бъде под формата на финансиране на задълженията, кредитни линии и застраховане на политическия риск. Според информацията, Европейската банка за възстановяване и развитие ще отпусне 7,6 милиарда долара, Европейската инвестиционна банка около 14 милиарда долара, средствата от Световната банка ще бъдат на стойност 9,5 милиарда долара. У нас с 30,5% са намалели пътуванията на българите в чужбина през януари спрямо същия месец миналата година, съобщиха от Националния статистически институт. Намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът при пътуващите към Малта с 72%, следван от Израел и Финландия с 60%, Словения с 58,5%, Чехия с 51% и Съединените щати с 49,6%. Ръст на пътуванията в сравнение със същия месец на 2008 година е отчетен само за Румъния с 3,3%. С близо 10% са намалели посещенията на чужденци у нас през януари спрямо същия месец на 2008 година, съобщих още от Националната статистика. Държавата да се намеси в отношенията между банките и бизнеса, призова в ефира на Дарик Варна, председателят на областното представителство на строителната камара в България, инженер Валентин Вълев. По думите му, лихвите по кредитите трябва да имат таван, а това може да го определи единствено държавата. Според Вълев, разумните граници на лихвения процент са между 6 и 8. Той допълни, че някои от банките вече се опитват едностранно да променят договорите си с компании, изтеглили кредит, като увеличават лихвения процент. Валев обясни това с факта, че банките не могат да привличат евтин чужд ресурс и компенсират със скъп вътрешен, което е много натоварващо за българските компании. В България лихвата вече достигна 11%, докато в други европейски държави тя е фиксирана до 5%. Информацията е на Наталия Господинова. При слаба активност, нисък оборот и с минимални покачвания за индексите протича сесията на Българска фондова борса. На разпродажби е подложена акцията на N+C Хидравлик, като книжата на Казанлъжкия машиностроител губят 17% от стойността си, информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Оборотът от сделките на Българска фондова борса към 11.30 часа е 2390 000 лева. По-значителен принос към него има търговията с акции на Българо-американска кредитна банка. В сутрешната сесия се наблюдават разпродажби на акции от капитала на казанлъжкото дружество N+C Хидравлик, които свалят цената с повече от 17% при прехвърлени над 53 000 ценни книги. Сред се търгуват книжата на Енемона, Корпоративна търговска банка, Interlogic Leasing.
От света, американското правителство ще увеличи дела си в банка Citigroup в сделка за 25 милиарда долара, предаде агенция Reuters. Според условията на сделката, Citigroup няма да получи нова капиталова инжекция, а ще трябва да намери частни инвеститори, желаещи да обърнат преференциалните си дялове в обикновени акции, твърди анонимен източник на Reuters. След това Министерството на финансите ще покрие трансформираните акции долар за долар до 25 милиарда долара. Сега правителството на Съединените щати държи около 45 милиарда долара в преференциални дялове, които придоби след две капиталови инжекции през 2008 година. Американският гигант в ипотечното кредитиране Fannie Mae отчете загуба от 25,2 милиарда долара за четвъртото тримесечие на миналата година, предаде ДПА. Институцията отправи молба към правителството за ново рефинансиране с капиталова инжекция за 15,2 милиона долара. И още негативни новини от Съединените щати. Банките в страната са загубили над 26 милиарда долара през последните 3 месеца на 2008 година, съобщи Associated Press. Това е първият случай, в който те излизат на загуба за 3 месечи от 1990 година насам. За цялата 2008 американските банки са отбелязали печалба от едва 16 милиарда долара. На валутните пазари доларът отново опитва поскъпване към еврото, като при влизането на европейските пазари двойката евро-долар се понижи до 1.2663 долара за евро. С още информация слушаме Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На стоковите пазари суровият нефт не успя да удържи близо 3-дневното поскъпване и леко тръгна надолу заради поредните признаци за забавяне на икономическия растеж. За седмицата черното злато бързо успя да си върне близо 15% от стойността заради заканите от страна на ОПЕК за допълнително намаляване на добива, както и заради спада на запасите от бензин в Съединените щати. С нощи фючерсите в Америка поскъпнаха до 45 долара и 22 цента за барел, най-високо ниво от 26 януари насам. По-късно обаче стана ясно, че през декември в Япония се отчита значителен спад на промишленото производство, което натисна котировките надолу. След влизането на европейските пазари на електронната борса в Нью-Йорк, лекият американски петрол се котира за 44 долара и 50 цента за барел, а нефтът сорт Брент в Лондон се търгува за 44 долара и 60 цента за барел. В Европа капиталовите пазари отвориха с значителни понижения на водещите пазари, като в Лондон, Париж и Франкфурт основните измерители са надолу с поне 1,5%.
И още една новина от света. Спадът в японската автомобилна промишленост през януари достигна 41% в сравнение със същия месец на 2008 година. Данните бяха обявени от Асоциацията на японските автомобилни производители, предаде РИА Новости. Спад в производството се отбелязва вече от 4 месеца насам, но януарското понижение е най-значително от 1967 година. Чухте обедния икономически обзор. Още вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.